Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Божидар Лукарски, председател в оставка на СДС. Здравейте, господин Лукарски.
Здравейте, госпожо Маринова.
Нали правилно казах, че сте в оставка?
Правилно казах се.
А кога ще се разглежда вашата оставка, знаете ли?
Оставката не се разглежда, тя се приема, както се приема Националния съвет.
Така?
На СДС преди около месец, може би вече, или малко по-малко, както и оставките на цялото ръководство, те са факт. И ще се разглежда избирането на нов председател и заместник председатели на отчет на изборната конференция на 13 май.
А съвсем скоро?
Да.
Няма и месец. Вие ще се кандидатирате ли?
Ами обмислям още този момент.
Ще ни държите в напрежение, значи.
Да.
Добре, и така. Да започнем от най-важния въпрос. С какво се занимавате сега? Липсва ли ви Народното събрание? И политиката извън парламента различна ли?
Естествено, че политиката извън парламента е различна. Дали на мен е лично или липсва Народното събрание, аз не така ли, че в Народното събрание не съм се задържал дълго време. Бях съвсем кратко време депутат, така че на мен лично не мога да кажа, че ми липсва.
Да.
На партията обаче не присъствието в парламента определено и липсва и правенето на политика. И това е следващия въпрос, на който отговарям, с това се занимавам. В момента правенето на политика извън парламента е, и чуваемостта е доста по-малка, отколкото когато си парламентарно представен естествено.
И с какво се занимавате вие сега? Готвите си конференцията?
Точно така, да.
Днес...
В момента ме хваща, даже обикалям по част от структурите в Северна България.
Да, разбрах, защото много трудно успях да се свържа с вас. Явно сте в непрекъснато движение. Господин Лукарски, днес започнаха пленарните заседания на парламента. Стартираха с доста сериозни различия между опозиция и управляващи. Тоест, отново ще имаме един крайно изострен като позиции парламент. Смятате ли, че този парламент ще успее да се справи с големите вътрешни и външни предизвикателства, които времето и ситуацията предполагат?
Наистина ситуацията и в национален, и в регионален, ако щете, и изобщо в световен мащаб е доста изострена и доста трудна. И предизвикателствата са много и не са леки. И моментите на изострене на напрежението и на противопоставянето между опозиция и управляващи и това, което видяхме и като предизборна кампания, ако щете и от ноември месец насам след отставката на премиера Борисов,
да,
правят терена много кален и много труден за вземане на хладнокръвни и полезни за държавата решения.
Така.
Дали този парламент ще успее да се справи с всички тези предизвикателства, аз не искам да гадая. Никога не съм бил привърженик на залозите, но определено ще е много трудна задача. За благото на България, не за благото на СДС и Реформаторски блок и Божидар Лукарски, се надявам се пак, понеже България е най-важна, да се справят тези хора, които в момента са в парламента и ако може някакси да загърбят противопоставянето,
да,
които са доста от 13.
Да. Прави впечатление, че има няколко теми, по които обещават да работят в синхрон. Това е българското европредседателство, това е темата Брекзит, това е ситуацията в Близкия изток, което не е малко, но не съм сигурна, че с това ще се промени живота на българина. А за българина, дали работи едно народно събрание добре или зле, идва от оценката какъв е нашия живот. Какво можем да очакваме от сегашния парламент като промяна на живота на българските граждани? Ето, тези дни излезе информация. Дългът на България за 2016 е 27 милиарда и 321 милиона лева или 29,5 на 100 от брутния вътрешен продукт. Как се развива държава, как се гради общество, как живее всеки от българските граждани в държава с дълг една трета от брутния вътрешен продукт. На всички тези въпроси вие можете да ми отговорите дори и само заради това, защото бяхте министър на икономиката.
Вижте, числата така като абсолютна стойност може и да звучат стряскащо, но реално като знаем колко е брутния вътрешен продукт, не повече от процент, процент и половина е реално вътрешния дългът. Не е толкова голям, има държави и в еврозоната, ако сте, които имат по-голям вътрешен дълг, и тези числа сами по себе си огромни и стряскащи, като процентно отношение към цялото икономическо развитие не би следвало да се усетят от българския гражданин. Това, което се усеща, разбира се, от българския гражданин, е, че той продължава да бъде най-бедния в Евросъюза и продължава животът, особено в някои региони на България, да отстъпва далеч от средния за средностатистическия за Европейския съюз. Това е нещо, което трябва да се промени, но то не става само с решение на парламент и не става отведнъж, свързано и с образование, свързано и с дуална система на обучение, с по-добра подготвеност на кадрите и с много неща, които зависят не само от управляващи. Това, което виждам в сегашното народно събрание, е един лек, да не кажа малко по-силна дума, стремеж към популизъм и засилване във всяка една от партиите, включително и в така наброските, не би ги нарекал програма все още, наброските на това, което, към което ще води управляващото мнозинство в парламента.
Да.
Там виждаме повишаване на социалните придобивки, най-вече на пенсиите, което обаче не е обвързано с пряк икономически растеж, а е обвързано с скрито вдигане на косвени данъци, какъвто е, както го наричат в Европа, данък труд, или както ние сме свикнали да го наричаме, осигуровки.
Да.
Това ще бъде за сметка и на работодателите, което естествено ще спива икономическото развитие, ще бъде и за сметка на работниците и по-скоро на по-активната част от тях, което сигурно дава някаква сигурност на нашите майки, бащи, баби и дядовци, но от друга страна не мисля, че е най-добрия модел за икономическо развитие и модел за развитие на икономиката, която се крепи най-вече на развитие на малки и среден бизнес, който ще понесе тази тежест на данък труд. Това е нещо, което не мога да не кажа, че не ме притеснява.
Така. Добре, но и положението на пенсионерите в България е трагично. Значи, от някъде трябва да се тръгне. Аз също не мисля, че това беше добрия вариант. Първо, защото не са икономически обвързани тези неща, които се случват с повишаването на пенсиите. Но второ, те предизвикват страшно недоволство. Вдигат се минималните пенсии, за другите пенсии въобще не се мисли. Ако вие бяхте днес народен представител или министър, какво бихте предложили?
Вижте, в нашата програма, програмата на реформаторския блок, го имаш. Okay. Повишаване на пенсиите, обвързано с икономическия растеж.
Така.
Всичко друго е изкуствен продукт, който рано или късно ще се върне като бумеранг върху икономиката и то върху тази активна част на работещите и на работодателите, които формират този брутен вътрешен продукт. Иначе и аз, като всеки, макар и десен политик, естествено, че искам да има социални придобивки, естествено, че искам баба ми, дядо ми, майка ми, баща ми да взимат някакви по-достойни пенсии, свързани с такива подобни на европейските, но това трябва да обвързано с цяло състояние на икономиката и трябва да го разберем.
Не знам, много трудно се отговаря на тези въпроси и много трудно се променят нещата, но знам със сигурност, че едва ли и в този мандат на това Народно събрание ще помръднем в класацията като най-бедна държава в Европейския съюз. Как ви изглежда обещанието за 1500 лева средна работна заплата, 650 минимална, които също не забелязвам да са икономически обвързани с състоянието на икономиката?
Аз го намирам за утопично,
нали?
И го намирам за чиста проба популизъм.
Да.
Това, че присъстваше в програмите на някои партии, съм сигурен, че изобщо сега в момента няма да попадне в никакви управленски приоритети, понеже то просто е нереалистично.
Да, да.
Надявам се избирателите на едни следващи избори да го оценят, защото в България в крайна сметка голяма част от хората гласуват за обещания и би следвало после да видят тези обещания, доколко се изпълняват от политическите партии, които са ги дали. Вие цитирахте, няма да казвам от чия програма, едни конкретни неща, които се надявам сега избирателите, които са гласували за тази партия, да проследят доколко те ще бъдат реализирани. И като не бъдат реализирани, на следващите избори да потърсят от тази партия или коалиция, да потърсят съответната отговорност.
Аз ако съм лидер на парламентарна или извън парламентарна опозиция, всеки ден ще задавам на управляващите един и същи въпрос. Изпълнявате ли обещаното? Ако не, защо има пропаст между обещаните намерения и реалните ви действия? Тоест, потвърждавам вашето твърдение, че не може така безогледно да се обещава по време на кампания, а след това нещата да се върват в старото русло. Вие ще имате ли активна позиция като извън парламентарна опозиция по това, което се случва в държавата ни?
Вярвайте ми, госпожо Маринова, ако остана председател на СДС след 13-ти, съм си дал така обещание на себе си, ако се занимавам пак активно с политика, аз мисля да се занимавам активно, независимо дали ще бъда председател или не, че мисля всеки Божи ден да го повтарям, понеже забелязвам вече някои знаци на бързо забравяне на предизборни обещания.
Абсолютно.
Но нека да дадем все пак толеранс, защото първо правителството не е съставено.
Да, да.
Все още ясна програма на управляващото мнозинство не сме видяли и аз не съм от хората, които ще прибързвам с критики и атаки, преди да съм видял реален ефект и реално изпълнение или неизпълнение на дадени обещания в предизборна кампания. Но пък от друга страна, като забележа такива, съм сигурен, че такива ще има от една или от друга страна. Мисля така, при всеки удобен повод да повтарям в ефира или в други видове медии, да повтарям именно разминаването между обещано и изпълнимо в момента.
Понеже си говорим за опозицията, парламентарна и извънпарламентарна, вече на няколко пъти се чуват гласове отново за обединяване на тясното. Това като мантра се разнася не за първи път, но наистина има ли реална възможност отново да се мисли за обединение на всички части на дясното, в това число между вас Реформаторския блок и тях Нова република, Да, България? Какви са вашите прогнози?
Естествено, моите прогнози нямат никакво значение, защото 300 000 човека на тези избори дадоха своето мнение по въпроса и ние, независимо от това дали ни харесва, трябва да се съобразим и трябва да вървим като такъв тип обединение. Хубавото, че не е речено, че трябва да се случи веднага на момента, трябва да бъде добре обмислено. Имаме вече някои постъпки, имахме срещи с колегите от Нова република, изградихме една обща позиция по отношение формирането на цените, на които внася газ в Европейския съюз и по-специално реакцията, която трябва да последва от България и предоговарянето на тези условия. Така че първите знаци са на лице. Аз не мисля, че имаме нещо много голямо, което ни разделя. Естествено, че имаме различия, но ние различия имаме и вътре в Реформаторския блок, ние различия имаме вътре в СДС, във всяко едно семейство, ако щете, има
различия.
В името на тези избиратели ние нямаме какво толкова да делим и сме длъжни да загърбим тези различия, защото нещата, които ни обединяват, в крайна сметка, като погледнем, съм сигурен, че видим, че са доста повече от тези, които ни разделят.
Да. Много е важно това. Много е важно, защото ето с едни непремислени действия на разделяне на конфигурацията Реформаторски блок, Народното събрание остана без вашето политическо присъствие, а много хора, както казахте вие, поне 300 000 души, останаха непредставени. И затова, колкото по-скоро, толкова по-добре да се случи обединението. Накрая не мога да не ви попитам за днешното решение на изпълнителната комисия на ГЕРБ, с което разпореждат на своите представители в Общинския съвет в Пловдив да върнат, образно казано, акциите, които са взели от Пловдивския панаир. И това е с решение на Министерството на икономиката. Вашата компетентна оценка за това?
Това не е решение, ще ви поправя. Това не е решение на Министерството на икономиката.
И така пише
това в новината. Това е решение на целия Министерски съвет. И нека да не изопачаваме истината, защото това решение не е взето на своя глава от министъра на икономиката, е било координирано с всички министерства и с премиера включително. Сега в момента, че се взима такова решение, аз не бих искал да коментирам. Редно е да го коментират изпълнителната комисия на ГЕРБ. Аз разбирам техните доводи, но не искам да ги обяснявам. След да те ги обяснят.
Те това написаха. Първо, че Министерство на икономиката е свързано с тези акции и второ, че те се отказват
от тях. Акциите са на Министерство на икономиката, но решението не е само на Министерство на икономиката.
Да, да.
И нека да престанем с тази мантра, че в кабинета Борисов 2 и в това управление всичко, което е хубаво, е направено от ГЕРБ,
да.
А всичко, което е лошо, е благодарение на ресорите, които управлява реформаторския блок.
Знаете ли, прави впечатление, че всеки, който се докосне до ГЕРБ като коалиционен партньор, като подкрепящ на идеите и действията на ГЕРБ, някак си следва пострадане от тази близост. Усещате ли го това нещо вие сега?
Ами аз не бих искал да го коментирам. Аз не съм човек, който се оплаква, нито е човек, който да плюе по доскорошните си партньори.
Да,
от мен
да.
Няма да чуете изказвания от типа на реформаторския блок беше най-добрия и не направихме никакви грешки в това управление. Всички грешки направиха колегите, които управляваха ресорите от ГЕРБ. Такива изказвания са в сила на други лидери, не в моя сила. Аз никого не обвинявам и никого не искам да така да почерням. Мисля, че правили сме неща заедно. Тези, които са грешни, трябва да носим солидарно отговорността за тях. Тези, които са добри, смятам, че позитивите са може би не по-равно, но и за двете формации, които са участвали в тази коалиция. И това е нормално. А дали някой се опаря от близостта си с ГЕРБ, в крайна сметка достатъчно големи сме, имаме глави на раменете си, вече не от вчера много от нас в политиката, така че ако някой ни е виновен, най-вече сме си виновни ние, а не ни е виновен ГЕРБ, Бойко Борисов или така нататък. Те си играят тяхната игра, разбирам колегите и нормално. Сега усещам като че ли едно потриване доволно на ръце, че реформаторския блок, с който трудно се разбираха, трудно отговаряха на условията, които реформаторския блок имаше за управленски програми.
Да.
Сега да видим дали с Патриотичния фронт пожелаем да е по-лесно на колегите от ГЕРБ. Честно казано, малко съмнявам, че точно така
да.
И това време ще го покажа.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте в ефира на Радио К2 и ви пожелавам наистина успех. От сърце ви го пожелавам.
Благодаря ви. Успехи на вашите слушатели.
Благодаря. Божидар Лукарски, председател в оставка на СДС.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.